Sveicināti klausītāji, skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šī ir marta mēneša pēdējā pāraide, tāpēc kopā ar 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītāju Vilni Latgali vēl pakavēsimies aizvadīto kristiešu lieldienu tēmā par augšām celšanos. Tas raidījuma otrajā daļā, bet sākumā piedāvāju nelielu ieskatu Džona Paulīna grāmatā, kas veltīta Jāņa atklāsmes grāmatai. Tā ir neparasta grāmata, taču profesora Paulīna mērķis nav to izskaidrot, bet gan atrast praktisku pielietojumu mūsu ikdienas dzīvē. Atklāsmes grāmatas 3. nodaļas 20. pants. Redzi, es stāvu durvi priekšā un klaudzinu. Ja kāds dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani. Jēzus sevi apraksta, kā stāvot pie Laodikejas draudzes durvīm, klauvējot, meklējot un gaidot uzaicinājumu ienākt. Filadelfijas draudzes durvis ir durvis uz glābšanu. Jēzus tās tur atvērtas, un neviens tās nespēja aizvērt. Bet durvis, par ko tiek runāts šeit, nav aizvērs Jēzus, bet gan pati Laodikeja. Tā ir netieša norāde uz Salamana augsto dziesmu, un tai pat ir intīma pieskaņa. Palūkosimies uz stāstu, kas ir šīs rakstvietas pamatā. Salamana augstā dziesma, 5. nodaļa. Es guļu, bet mana sirds ir nomodā. Lūk, es dzirdu sava drauga balsi, viņš pieklauvē un saka, atver man, lai es ieju pie tevis, mana mīļā draudzene, mana māsa, mana balodīte, mana cildenā, jo mana galva ir pilna rasas un manas matu cirtas ir pilnas nakts valguma. Es esmu novilkusi savu tērpu, kā lai es to atkal uzvelku. Es esmu nomazgājusi savas kājas, kā lai es tās atkal notriepju. Bet mans draugs izbāza savu roku caur režģu spraugu, tas lika līdz pašiem dziļumiem ietrīcēties manai sirdī ilgās pēc viņa, un mans prāts samulsa, viņa balsi un vārdus izdzirdot. Tad es piecēlos, lai atdarītu savam draugam durvis, pa maniem roku dilbiem leju pritēja šķidro miru straumītes un dārga ziežu eļļa pilēja no maniem pirkstiem uz atslēgas aizšaujamā, un kad es beidzot atvēru durvis savam draugam, viņš bija aizgājis un nebija vairs redzams. Mana dvēsele bija ļoti satraukta, kamēr viņš runāja, tad es meklēju viņu, bet neatradu. Es viņu saucu, bet viņš neatbildēja. Ķēniņa Salamana laikā bija pieņemts, ka valdniekiem ir daudzas sievas. Tās visas dzīvoja tā saucamajā harēmā. Ļoti ticams, ka katrai no tām bija atvēlēta vismaz viena istaba, pat varbūt vesels dzīvoklis, ar durvīm, kas ved uz gaiteni, pa kuru staigā pats ķēniņš. Tā kā Salamanam bija 700 sievu, droši vien pie katrām durvīm bija vārds ar attiecīgās iemītnieces vārdu, un pat varbūt pie vārda klāt bija uzrakstītas raksturīgākās iezīmes, piemēram, rudmate vai arī skaists smaids, lai palīdzētu ķēniņam atcerēties, kas ir šī iemītniece. Augstā dziesma ir stāsts par kādu Salamana harēma sievieti, kas iespējams bija viņa favorīte. Viņa bija cerējusi, ka ķēniņš pie viņas tai naktī ieradīsies. Viņa gaidīja, līdz beidzot padevās un gāja gulēt. Un tad viņš ieradās. Bet esot samiegojusies, viņa uzreiz nelēca ārā no gultas un neaicināja viņu ienākt. Nē, ne tagad, man negribas celties un atkal uzvilkt drēbes. Manas kājas var sasmērēties uz grīdas. Bet tad viņa tomēr pārdomā, pieskrien pie durvīm un atver tās. Nelaime tā, ka ķēniņš jau ir aizgājis. Tas ir biedējošs scenārijs, ja to attiecina uz draudzi. Jēzus sevi neuzspiež, bet ļauj katram pašam pieņemt lēmumu. Šeit vēsts ir tāda, ka nedrīkst kavēties. Ja Laodikejas draudze drīzumā nerīkosies, drīz būs par vēlu. Kungs, vai es tev nepievēršu uzmanību? Vai nespēju sadzirdēt, kā tu klauvē pie manām durvīm? Šodien pamudini mani pieiet pie savas sirds durvīm. Es nevēlos vairs kavēties atvērt tās, lai ielaistu tevi. Džons Paulīns, Atklāsmes grāmata, ikdienas pārdomām un lūkšanām. Skan Adventistu vispasaules radio programma. Mūsdienās mācītāji runā par dažādām tēmām, Bet vai nav interesanti, ka pirmkristiešu sludināšanā neiztrūkstoša gandrīz katru reizi bija vēsts par Jēzus augšām celšanos? Šodien mācītājs Vilnis Latgalis pievērsīsies šai tēmai, lai padarītu to dzīvāku un mums katram aktuālāku.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Šajā rītā es vēlos jūs uzrunāt ar apustuļa Pāvila vārdiem no 1. Vēstules Korintiešiem 15. Nodaļas. Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, jo es jums vispirms esmu mācījis, ko arī pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka viņš aprakts un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem, un ka viņš ir parādījies Kēfam un pēc tam tiem 12, Pēc tam viņš ir parādījies vairāk kā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudz ir vēl dzīvi, bet citi jau miruši. Pēc tam viņš parādījies Jēkabam un tad visiem apostuļiem. Tā mēs sludinām un tā jūs esat kļuvuši ticīgi. Tā raksta Pāvils. Kristus augšām celšanās. Patiešām. Tas taču ir kristietības pats pamats. Ja nav augšām celšanās, kā tālāk šeit Pāvils saka, Ja tad par Kristu sludina, ka viņš ir augšām celies no miroņiem, kā tad daži jūs starpā saka, ka nesot miroņu augšām celšanās? Ticība tam, kad mirušais var kļūt dzīvs, nedzīvais var piecelties. Tā patiešām ir ticība, kas pārved mūs pāri nāves robežai. Pāvils saka tālāk, ja nav miroņu augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām celies. Daudz pētnieki ir viensprātis, kad visvairāk pētītais fakts pasaules vēsturē ir Kristus augšām celšanās. Un ir šis secinājums, patiešām tā ir reāla persona. Kristus ir augšām cēlies. Arī Jeruzalemē jūs varat atrast kapu, uz kuru durvīm ir rakstīts, viņa nav šeit, jo viņš ir augšām cēlies. Un tas taču ir kristietības pamats. Pāvils raksta patiešām, ja viņš nebūtu augšām cēlies, mums nebūtu arī cerības. Jo, ja mirušie netop uzmodināt, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīgi ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. Patiešām, kristīgai ticībai bez augšām celšanās nav nozīmes. Praktiski nekādas nozīmes. Tā ir tukša forma. Tā nedod neko. Un tālāk Pāvils turpin, ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam, ieklausties šajos vārdos, visnožēlojamākie cilvēki. Ko tas nozīmē? Manuprāt, tas ir labklājības evaņģēlijs, kur reizēm var dzirdēt. Tici un tev viss dzīvē veiksies. Tu redzēsi, kad viss izdosies, viss būs brīnišķīgi. Bet ja nesanāk? Ja es ticu, bet mani tomēr vajā neveiksmes, neizdošanās, kļūdas, grēki, dažādas problēmas, slimības, vai tiešām vainīga ir mana ticība? Kāds mācītājs reiz teica savam draudzes loceklim, tas ir tāpēc, ka tu vēl dzīvo grēkos, ej un nožēlo savus grēkus, un tad Dievs tevi svētīs, un tu būsi brīvs no lāsta, un tad tev dzīvē veiksies. Cilvēks mēģināja vienu reizi, otru reizi, trešo reizi, bet problēmas šķita rodamies aizvien vairāk. Viņš aizgāja no draudzes un aizgāja no Dieva. Man šķiet, atbildi mēs varam rast arī tālāk šeit tekstā, Pirmā vēstulē korintiešiem, kur raksta apostols Pāvils. Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā. Nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Tā ir vēstule filipiešiem. Vēstule, kurā Visvairāk lietotais vārds ir prieks, jeb prieka vēstule. Un arī Pāvils šeit, pieminot prieku, runā par to, kad viņš ar prieku var dzīvot gan pilnībā, gan ciesas trūkumu. Un viņš arī apraksta, ka viņš daudzas reizes ir bijis badā un dažādās briesmās. Patiešām, kurš gan ir tā vajāts kā Pāvils? Nekas viņam nav svešs šajā dzīvē. Viņš patiešām ir cietis lielu trūkumu. Un secinājums, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Patiešām, ticība uz Jēzu Kristu uz viņa augšāmcelšanos nav domāta tikai šai dzīvei vien. Lai uzlabotu mūsu materiālo stāvokli, mūsu labklājību, mūsu labsajūtu, mūsu ērtības un tā tālāk. Augšāmcelšanās liecina par kaut ko daudz vairāk. Lasīsim no pirmās vēstules korintiešiem. Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem, jo kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņa augšām celšanās. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat Kristu visi tiks dzīvi darīt. Jēzus Kristus stājas Ādama vietā. Tur, kur Ādams krita, tur Jēzus Kristus uzvar, lai arī mēs varētu kopā ar viņu baudīt šīs uzvaras augļus un priekšrocības. Tālāk Bībelē sacīts, bet tik viens savā kārtā, vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder, viņa atnākšanas dienā. Patiešām tādēļ tik svarīgi ir Kristus atgriešanās, jeb otrā atnākšana, par kuru arī mācekļi runāja, kur viņi sludināja. Un Maranata, kungs nāk, šis pirmkristiešu sveiciens, apliecināja viņu dzīvo ticību gan tam, ka Kristus ir augšāmcēlies, gan tam, ka viņš atgriezīsies. Jo ja viņš neatgriezīsies, taču nebūs šī augšāmcelšanās diena. Viņa atnākšanas dienā tie, kas Kristum pieder, tiks augšāmcelti. Un tad nāk gals, un viņš nodod valstību Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku. Jo viņam vajag valdīt tie, kams viņš noliek visus ienaidniekus sev zem kājām, kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Mums kā cilvēkiem negribas domāt par nāvi. Nāve nav nekas patīkams. Nāve ir augsta iznīcinoša. Nāve ir graujoša. Bet kristietībā nāve nav universāls un mūžīgs jēdziens. Nāve ir miegs, kā saka Bībele, kā pats Kristus sacīja attiecībā par Lāzaru. Lāzars ir aizmidzis, es eju viņu modināt. Kad mācekļi domāja, ka Lāzars ir tiešām guļ, aizmidzis miegā, tad Kristus sacīja skaidri, Lācars nomiris, bet es eju viņu modināt. Ļaudis pārsteidz Lācaru uzmodināšanu. Viņi nesaprot, kas notiek, un kas būs tālāk. Tā bija Kristus liecība, Dieva augšāmcelšanās spēkam. Šajā spēkā arī Kristus tika uzmodināts. Nāve tiks iznīcināta un nepastāvēs mūžīgi. Nāve pastāv tikmēr, kamēr pastāv grēks. Bet grēks un nāve nav mūžīgi. Mūžīgs ir Dievs un Dieva valstība. Arī Dāniela grāmatā mēs lasām, ka Dieva valstība pastāvēs nesagrauta mūžīgi, visas pārējās valstības un varas sagrūs. Arī pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem 4. Nodaļā no 13. Panta apostols Pāvils raksta, Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām, kā tie, kam nav cerības. Daudzām tautām, kad ģimene šķirās no kāda tuvinieka, kurš ir aizmidzis nāves miegā, ir milzīgas sēras. Es pats esmu bijis atsliecinieks šādām procesijām dienvidu zemēs, kur jau labu laiku pirms bērnu procesijas parādīšanās ir dzirdams raudas, cilvēku izmisums. Un šeit Pāvils saka, mums kā kristiešiem ir jādzīvo šajā cerībā, šajā pārliecībā, ka nāve mūs šķir no Dieva un no mīļajiem uz laiku. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. Jēzus atgriezīsies uz šo zemi, lai savus bērnus aizvestu debesu godībā savā valstībā. Man šķiet, šis Bībeles vēstījums ir pārsteidzošs. Kristus atgriezīsies pēc saviem bērniem. Viņa dēļ viņš šeit atnāks. Pāvils saka, to mēs jums sakām balstoties uz mūsu kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs atskanot arcieņģeļa balsī un Dieva bazūnē. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pat tiešām augšām celšanās cerība ir viena no skaistākajām un lielākajām šajā pasaulē. Un šī augšām celšanās cerība ir nesusi arī daudzas, jo daudzas pārmaiņas cilvēku dzīves ceļos. Kristietības agrīnajā posmā, kad cilvēki bieži vien tik vajāti savas kristīgās pārliecības dēļ, kad viņi attiecās pielūgt Romas dievus un imperatoru, viņi tika mēģināti fiziski iespaidot, lai viņi atteiktos no savas ticības. Atsakoties no ticības, viņi ieguva daudz, šķiet tajā dzīvē, kurā viņi dzīvoja. Bet viņi saprata skaidri, gaiši un vienkārši. Atsakoties no savas ticības, mēs atsakāmies no mūžīgās dzīvības. Mēs atsakāmies no Jēzus Kristus uz visiem laikiem. Un tādēļ tā laika Romas pilsoņi nespēja saprast šo viņa prāt kristiešu fanātismu. Kad nāves briesma priekšā, viņi dziedāja dziesmas, kuru teksti bieži vien bija apmēram šādi. Kungs, mēs pateicamies Tev par mūžīgo dzīvību un gaidām, ka Tu nāks pēc mums. Ar šīm dziesmām, ar šiem vārdiem, ar šīm domām viņi šķīrās no dzīves cerībā, ka tāpat kā Jēzus Kristus ir uzmodināts, arī viņi tiks uzmodināti un varēs būt ar savu kungu kopā vienmēr. Mīļie draugi, tā patiešām ir skaistākā cerība. Arī tad, kad mēs zaudējam kādu no tuviniekiem, Dieva vārds mūs māca. Uzticies Kristum. Šis dzīves laiks nav domāts, lai mēs uzceltu sev brīnišķīgas mājas un pilis muižas, lai mēs iegūtu savā īpašumā daudz dārgu mantu. Šis dzīves laiks ir domāts izvēlei, lai mēs izvēlētos augšām celšanos un Jēzu Kristu. Jēzu Kristu tādēļ, ka viņš taču atgriezīsies pēc tiem, kurus viņš mīl. Un kur mīl viņa. Un apostols Pāvils vēstulē romiešiem, kuram Dievs ļāva ieskatīties aiz šī nākotnes priekškara, par mūžību saka tā, ko acis nav redzējusi, ko auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kurus viņš mīl. Patiešām, draugi, šī Dieva mīlestības dāvana ir skaistākā, ko cilvēks savā dzīvē var iegūt. Un es no visas sirds novēlu mums visiem. Piedzīvot Jēzus Kristus atgriešanos, sastapšanos ar viņu un mūžību kopā ar viņu. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldu, Brīvības ielā 20 un pulksten 11. Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Aizkrauklē, Skolas ielā 3, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13 un pulksten 16. Ērgļos, Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!